valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 16 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Numri i të vdekurve nga shpërthimin në depon armatimit në Gërdes të Shqipërisë arriti në 9, thon autoritetet. Jap Dehop Shefer ka shprehur ngushëllime të NATO-s për popullin e Shqipërisë në këtë periudhë të vështirë. Delegacioni Kosovës shkoi në Tiranë për të shprehur solidaritet me popullin e Shqipërisë pas tragjedisë në Gërdec. Austria menjëherë pas shpërthimit ka dërguar ndihmën në Shqipëri, tha Ursula Plashnik. Zëvendës kryeadministratori i Kosovës Lari Rosin u takua me ministrin serb Slobodan Samardžić dhe me këtë rast kërkoi nga ai që të ndalen sfidat ndaj autoritetit ekzekutiv të inimikut. Dalai Lama kërkoj hetime ndërkombëtare pas protestave vdekje prurëse në Tibet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash kronika për shpërthimin e deposit të armatimeve në Gërdec të Shqipërisë. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri personave të vdekur nga ky shpërthim arriti në 9. Janë plagosur shumë të tjerë. Por ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Fatmir Mediu tha se ky numër mund të rritet, sipas tij zona ende mbetet e pasigurt. Kryeministri Berisha ka vizituar hapësirën dhe ka premtuar se operacioni kërkim shpëtimi do të vazhdojë derisa të ngjendën të gjithë ata që konsiderohen të zhdukur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Suela Musta.
Ekipet e shpëtimit dhe forcat e ushtrisë po vazhdojnë ethshëm kërkimet në Gërdec për të nxjerrë trupat e personave që kanë mbetur në rrënojat e banesave. Shifrat e viktimave dhe të zhdukurve po rriten në mënyrë progresive, ndërkohë që trupat e mbrojtjes dhe ekspertë të çmimit vazhdojnë të spastrojnë mjedisin dhe nga municionet e pashpërthyera. Ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu bëri thirrje civilëve të mos hyjnë ende në Gërdec, pasi zona është e pasigurt.
Vatra e shpërthimit pothuajse është mbyllur, megjithatë do të thonë ai municion i cili mund të riaktivizohet edhe për shkak temperaturash, prandaj them që duhet derisa forcat armatorë deklarojnë qartësisht që do të thonë është zonë e lirë për të kaluar, atëherë mund të kalojë dhe media dhe qytetarët. Edhe do t'i lutesha që të bëjnë durim forcat e rendit, forcat e Ministrisë Mbrojtjes kanë përcaktuar që të gjitha masat që të paktën ajo ekonomi e tyre që është sënuar të mos ketë dëmet në teshme.
Shqiptarët e zonës janë shprehur të indignuar për mungesën e kushteve të sigurisë në depot ku bëhet çmontimi i armatimit.
Gjithë punimet që janë bërë me shpërthimin e të gjitha predhave që erdhën duke qenë në mënyrë më primitive, mënyrë më shënjëzore nga të gjithë punimet që janë bërë deri më sot në ushtri me sa dim se fëmijë ka 15, 12-13 vjeç merr nga rruga e çon në punë sepse ishin për bukën e gojës. Edhe ata deklarojnë thotë janë njerëz specializuar. Asnjë nuk janë specializuar. Nuk na kanë gjuhë kush. Ka plasë edhe para një dy muajve. Ishim ka fishek 12.7. Po ishte rrezik i vogël.
Kryetari socialiste Dirama kërkoi marrjen e masave të menjëhershme në mbështetje të banorëve të fshatit, që kanë mbetur pas tre.
Është një katastrofë për cilën do të na duhet të fokusohemi dhe me qetësi e drejtësi të nxjerrim të gjitha përgjegjësitë. Duhet mbetemi me kaq, mos shtyhemi më tej, pasi ditët në vim do të na japin gjitha mundësitë për të bërë detyrën edhe në funksion të spardhjes kësaj tragjedie.
Interesimi të madh të mediave për rrethana dhe përgjegjësitë e tragjedisë, kryeministri Berisha u përgjigj.
Një hetim i plot i kësaj katastrofe ka nisur nga prokuroria e vendit. Çdo dokument që t'i nevojë tasa për të nxjerrur të gjitha përgjegjësitë do t'i bëhet disponibël në sa po të kërkojnë. Mendoj se përmderja ka qenë tërësisht private, Ministria e Mbrojtjes, ka patur vetëm një transportin e materialit e këfamit.
Kryeministri Berisha deklaroi se ka marrë mbështetjen nga të gjitha qeveritë e vendeve të rajonit dhe ato ndërkombëtare në tërësi, të cilët kanë nisur dhe avion të posaçëm me medikamente dhe mjek. Në Gërdec, gjendja mbetet e nderë dhe shumë fshatarë të zonës kërkojnë informacione për të afërmit e tyre të humbur. Një pjesë e konsiderueshme banorëve të fshatrave pranë zonës ku pati shpërthime janë strehuar në një mjedis publik në Durrës, të cilët po vizitohen vazhdimisht nga autoritetet zyrtare. Për Radio Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, ka shfaqur ngushëllime pas vargut të shpërthimeve në depot e municionit në Gërdec. Jam thellësisht i prekur nga lajmi për vargun e shpërthimeve në depot ushtarak afër Tiranës, që shkaktuan humbje jetësh dhe numër të madh të plagosurve, ka thënë Scheffer në një kumtesë. Në emër të NATO-s shfaqen ngushëllime për Shqipërinë dhe popullin e Shqipërisë në këtë periudhë të vështirë, ka thënë shefi i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer. Vjen. Ministrja e Jashtme Ursula Plashnik ka thënë se Austria menjëherë pas shpërthimeve në një depot armatimit në Shqipëri ka dërguar ndihmë. Menjëherë pas lajmi për katastrofën u bë publik, Austria ka reaguar dhe ka iniciuar ndihmë të menjëhershme për viktimat, tha zonja Plashnik në një kumtesë. Austria ka dërguar dezinfektues, antibiotik dhe fasha gjatë natës në vendin e ngjarjes. Ajo shprehu ngushëllime për familjet e viktimave. Prishtinë. Delegacioni i qeverisë së Kosovës i kryesuar nga ministrat Fatmir Limaj dhe Zenon Pajaziti shkoi në Shqipëri për të shprehur solidarizim me popullin e Shqipërisë pas tragjedisë në fshatin Gërdes të Vorës. Novi Sad. Ambasadori i Gjermanisë në Serbi, Wolfram Maas, deklaroi se Evropa nuk është ndarë lidhur me pavarësinë e Kosovës dhe se njohja e saj është çështje e vendimit të vendeve individuale anëtare e jo e Bashkimit Evropian. Shumica e madhe e shteteve të BE-së kanë njohur Kosovën. Dikujt thjesht i duhet pak më tepër kohë. Vendimtarë është se vendet e BE-së pa përjashtim janë pajtuar që me anë të misionit EULEX të marrin përgjegjësi në Kosovë, i tha ambasadori Maas gazetës Dnevnik. Sipas tij, Bashkimi Evropian kurrë nuk e ka vënë në pikpyetje vlefshmërinë e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe nuk ka arsye për konflikt ndërmjet BE-së dhe OKB-së. Ambasadori Maas më tutje ka thënë se për shkak se vendi i tij e ka pranuar pavarësinë e Kosovës, ati nuk i është ndaluar të komunikojë me zyrtarët e qeverisë së Serbisë, por për disa zyrtarë sërb është problematike të takohen me të. Prishtinë. Zëvendëse kryeadministratori i Kosovës Lari Rosin në orët e mbrëmjes është takuar me ministrin e Serbisë për Kosovën Slobodan Samardžić për të shprehur se sfidat ndaj mandatit ekzekutiv të UNMIK-ut do të ndalen pasi ato paraqesin shkelje të premtimeve të Serbisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thuhet në njoftimin e administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. UNMIK-u mirëpriti deklaratën e ministrit të jashtëm të Serbisë në Këshillin e Sigurimit se UNMIK-u është autoritet ekskluziv administrativ në Kosovë dhe rezoluta 1244 e vetmja kornizë juridike, tha zoti Rosin, dhe shtoi se megjithatë kjo tash e vendos përgjegjësinë në Beogradin për të shmangur ose evituar çfarëdo aksioni që e sfidon këtë autoritet. Prishtinë. Vizitat e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë kanë për qëllim që të kuptohet se Serbia ende ka ndikim në Republikën e Kosovës, thotë të zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, duke komentuar paralajmërimin për vizitën e ministrit të Serbisë për Kosovën Slobodan Samardžić në Kosovë. Zoti Kuçi tha se përgjegjësinë kryesore për lejim apo mos lejim të vizitave të tilla e ka UNMIK-u. Me tutje Hajreddin Kuçi shprehet.
Nuk duhet që Kosova të shfrytëzohet si arenë ndikimeve politike në Serbi, por Kosova tani më është e pavarur dhe do të funksionojë si shtet i tillë.
Dharamsala Indi, lideri shpirtëror i Tibetit, Dalai Lama, ka kërkuar hetime ndërkombëtare pas protestave vdekjeprurëse në këtë territor. Këto komente u bën pasi qeveria e Tibetit në ekzil tha se 80 vetë janë vrarë në përleshjet e fundit ndërmjet pjesëtarëve të autoriteteve kineze dhe protestuesve tibetian. Zëdhënës i kësaj qeverie që e ka selin në Indi tha se 72 persona të tjerë janë plagosur. Kina thot se 10 vjet janë vrarë të premten kur tibetianët e sulmuan ndërtesën dhe i gjuajtën me gur banorët kinez në sfidën më të vështirë të pushtetit kinez ndaj sundimit në këtë rajon në dy dekadat e fundit. Sot është raportuar për trazira të reja që ishin përhapur edhe në provincën fqinje Sichuan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubrikat e përgatitura. Situata në gjykatën e Qarkut dhe atë komunale në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë pandryshuar. Sipas policisë, në to ende gjenden afro 30 deri në 40 protestues serb. Protestuesit gjatë natës kanë qëndruar në oborrin e gjykatave. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi e ka kritikuar mënyrën e komunikimit të UNMIK-ut me protestuesit dhe ka kërkuar ndërhyrje për kthimin e kontrollit ndaj gjykatave në veri të Mitrovicës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Protestuesit serb dhe ish punonjës të gjykatës së Qarkut në veri të Mitrovicës po vazhdojnë të qëndrojnë në oborrin e këtij institucioni, duke tentuar të mbajnë në kontroll atë. Protestuesit edhe gjatë natës së mbrëmshme kanë qëndruar në oborrin e gjykatës. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se numri i protestuesve aktualisht është 30 deri në 40 persona.
Situata që nga dita e djeshme nga orët e pasdites nuk ka ndryshuar fare në aspektin e lirimit të objektit, mendoj përkatësisht oborrit të gjykatës. Kemi dikur rafërsisht në numër të njëjtë, dikur 30-40 persona që vazhdojnë qëndrojnë në oborrin e kësaj gjykate.
Zoti Hoti ka thënë se pas takimit të djeshëm në mes të përfaqësuesve rajonale të policisë Unmikut dhe përfaqësuesve serb të protestuesve, i cili nuk ka rezultuar me ndonjë marrëveshje, mundësia e intervenimit është pjesë e planit, por nuk ka saktësuar se kur mund të ndodhë një gjë e tillë.
Nuk mund të flas për çështjet të intervenimit, mbase në intervenim është pritur që nga dita e djeshme më punë gjë e tillë nuk ka ndodhur. Për intervenim gjatë ditës sot nuk kam informacion nëse një gjë e tillë do të ndodhë apo jo, po të shohim.
Mënyrën e komunikimit në mes të protestuesve dhe autoriteteve të policisë, kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës Bajram Recepi e ka kritikuar duke thënë se me njerëz që kryejn akte të dhunshme nuk duhet të bisedohet.
Me gjithatë mendoj se kjo nuk është forma e duhur, për arsye se ata po bisedojnë bashkë me ata që i kanë organizu këto akte të dhunshme ndërhyrje në dhunshme të tyre. Prandaj mendoj se nuk është forma e duhur, po duhet ndërhyjnë, duhet të qesin për jashtë dhe ata organizator eventualisht dhe të arrestohen. Duhet vendoset rambi dhe ligje dhe s'mund të ketë anarhi.
Mos intervenimin e policisë Unmikut për largimin e protestuesve serb nga gjykata, zoti Recepi e konsideron si kundërproduktiv, duke shtuar se institucionet e Kosovës janë duke bërë presion te autoritetet e rendit që sa më parë të intervenojnë për largimin e protestuesve nga gjykata.
Jem duke i bërë presionet, mirë po në fund funit kjo është obligimi tyre, ta kanë gjetë një vijë ku nuk dojnë me shkaktu tensionime, kështu e rritime mirë, po kjo është kundërproduktive për arsye se sa i tolerojnë më shumë, ata veprojnë më shumë në mënyrë të njëjtë, do të ju tregu që funksionon rande dhe ligjit.
Në këtë çështje, përveç policisë rajonale të Unmikut në Mitrovicë, janë inkuadruar edhe policia Unmikut nga komanda kryesore e Prishtinës, bëjnë të ditur zyrtarët e SHPK-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nën kryetari lidhjes demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thot se misioni Unmikut në Kosovë ka përfunduar dhe se faza e tranzicionit tash duhet të qartësohet. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se nëse kjo nuk ndodh dhe nëse në Kosovë do të vazhdoj praktika e funksionimit të katër qeverive, Kosova mund të zhytet në paqartësi dhe do të krijohen defekte të papërmirësueshme. Për këto dhe për çështet e tjera me Lutfi Azirin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zoti Aziri, fillimisht si i vlerësoni zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës dhe a prisni hapa të tjerë shtesë nga ana mekanizmeve ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës për stabilizimin e gjendjes së atjeshme?
Në radh parë veprimet paralele që janë të ndikuar nga qeveria serbisë janë papranueshëm, në hije shihet që është një skenar i përgatitur shumë më herë dhe një skenar i cili është pretenduar mu i u imponu në negociata për statusin e Kosovës. Është e njëjta platformë e cila është provuar në negociata edhe e cila nuk është mbështet. Ai skenar për vendosjen e paralelizmave dhe forcimin aty në organeve Kosovë është i rrezikshëm për funksionalitetin e Kosovës si shtet në të ardhmen e afërme. Incidentet e izoluara, reagimi pas statusit dhe menaxhimi i kësaj situate nga institucionet e Kosovës, qofshin ato edhe ndërkombëtare, ka qenë një efektshëm, por tendenca me hekurudha, me organet e gjyqësisë, me tendenca me organizu zgjedhje për pushtet vendor dhe për komuna në Kosovë, janë papranueshme, janë të rrezikshme dhe do ta dëmtojnë funksionalitetin e Kosovës. Me vetë faktin që në kontinuitet po vazhdohet, tregon qartë që nuk ka tendenca të stopimit apo të naljes të remasa, më besoj që reagimi do të me qenë i meni hershëm, do të me qenë adekuat dhe mos me leju që mbrana teritorit Kosovës të ndërhyjnë në sovranitet Serbia apo dikush tjetër.
Sa konsideroni se paku i Athisarit është mjaftueshme për zgjidhjen e problemit serb në Kosovë, apo duhet të ketë edhe masa shtesë në këtë drejtim?
Absolutisht janë mjaftueshme. Pakoja dhe mekanizmat që duhet ndërtohen për mbrojtjen e komunitetit serb dhe pakitave tjera në Kosovë janë mjaft unike dhe të kalojnë shpesh edhe standarde tjera, janë masa të negociuara ndërkombëtarisht dhe të mbështetura. Kemi të bëjmë me kompetenca, me drejta, me privilegje të shtuara, dhe aja që duhet ndodhë tash pas miratimit pakos dhe kushtetutës që pritë ndodhë mërëna këti mujt, duhet fillon implementimi. Implementimi urgent, i domës doshëm njërë që qytetari i zakon shumë ta sheh, ta prek dhe të ketë mbrojtjen adekuate nga institucionet e Kosovës. Në këtë fazë, problemi kryesor, sfidimi kryesor i bëhet refuzimi i planit atisar dhe këtëre masave nga Serbia si qendër politike, por jo i shërbet Kosovës si qytetarët Kosovës.
Ndërkohë, ndihmon apo e pengon kushtimisht thënë prania unmikut edhe pas tranzicionit në Kosovë, përkatësisht dyfishimi misioneve ndërkombëtare dhe kompetencat jo të plota të institucioneve të Kosovës në anën tjetër, që të zgjidhen përfundimisht çështjet që preokupojnë komunitetin serb në Kosovë.
Kosova këto të vite ka eksperiencën e vet pozitive dhe eksperienca tjera sa i përket administratës unmikut në Kosovë. Përfundimisht roli, mandati dhe misioni unmikut në Kosovë ka përfunduar me 17 shkort. Faza tranzicionit duhet të qartësohet dhe duhet përfundon në mënyrë që organet tjera, institucionet tjera ndërkombëtare si ICO dhe EULEX-i duhet ta morin dhe ushtrojnë mandatin e vet. Në të kundërtën, Kosova do të vazhdojnë me qenë në të njëjtat probleme, sfiduese dhe me tutje tim katër qeveri që veprojnë mërë një teritori, pa kompetencat definume, pa misionet qarta dhe qytetari Kosovës do të vazhdojnë të jetën konfuzion të plot. Do të ketë pengesa. Sigurisht këtë pas nëse nuk arritë më definuat qartë. Besoj që qeveria Kosovës duhet ta ushtron përgjithësin dhe duhet ta ushtron autoritetin e vetë tonë teritorin e Kosovës si pas drejtës vetë, ndërsa EULEX-i është me mandat për ta ndihmu, për ta monitoru dhe për ta mbështet qeverinë e Kosovës, ndërsa ICO është për të monitoru një pjesë të kompetencave që del si mekanizëm i cili ka mandat ndërkombëtar. Unmiku do të mbetet pa detyra, realisht, dhe ashtu si që ka hinë Kosovë me mision qartë, ashtu duhet gradualisht të rrisë nga Kosova përfundimisht për ta përmbyll kaptinin e administrimit mbrëmja kësaj fazët që ka kalu tashmë.
Zoti Aziri e përmendet pak më parë miratimin e kushtetutës. Kur konsideroni se duhet të hyjë në fuqi kushtetuta si dhe ligjet që mundsojnë funksionimin e Kosovës si shtet gjatë qershorit, kur konsiderohet se përfundon tranzicioni, apo edhe më herët?
Miratimi i kushtetutës besoj që do ndodhë gjatë muajit mars ose në javën e partë muajit prill. Definitivisht, hyrja në fuqi është lidhur me tranzicionin, apo fazën e tranzicionit që lidhet kryesisht me mandatin dhe rolin e unmikut. Sa ma shpejt që ndodhë, kjo është ma mirë për gjithë neve që jetojmë Kosovë. Kushtetuta si organ ma i lartë në shtetë dhe ushtrimi i përgjithësive kushtetuse nga institucionet e Kosovës në ndimon që Kosova zhvillohet pozitivisht, funksionalizohet si shtetë i ri dhe të hynë rrugën e gjatë të integrimeve evropiane, cila është rrugë një drejtim që për gjithë ne. Nëse vazhdohet me amulli dhe me paqartësi, sigurisht që do shkakton defektet pa riparueshme për të ardhmen e Kosovës.
Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa përfaqësues të sërbëve të Kosovës presin që edhe pas shpërndarjes së kuvendit të Serbisë dhe shpalljes së zgjedhjeve parlamentare, institucionet e tjera në Serbi nuk do ta zvoglojnë angazhimin e tyre në Kosovë. Por në mesin e sërbëve ka dhe skeptik, që shprehen se pas rënjes së qeverisë së Serbisë, pozicioni sërbëve në Kosovë do të vështirësohet. Sipas tyre, edhe pas zgjedhjeve në Serbi, gjendja do të mbetet e pandryshuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Liderët e sërbëve të Kosovës konsiderojnë se me gjithë mos pajtimet e mëdha mes partive politike në Beograd, institucionet që merren me Kosovën duhet të vazhdojnë funksionimin. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić pret që Ministria për Kosovën të vazhdojë punën si më parë.
Pa imi që vidu dhe se ta e mandat smanjuje.
Duke marë parasysh se mandati qeveris po zbehet, faktikisht ajo është qeveri teknike dhe Ministria për Kosovën do të vazhdojë të funksionojë. Marë parasysh raportet politike që me siguri do të rëndojnë shumë zgjidhjen e problemeve në Kosovë, mendoj se Ministria ka mjaft mundësi dhe kapacitet që të merret me problemet, thot Velić. Në anën tjetër, Nenad Radosavljević, kryetari Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb në Leposavić, tërheq vërejtjen se në këtë periudhë kalimtare deri në zgjedhjen e qeverisë së re në Beograd, pozicioni i komunitetit serb do të rëndohet. Për fat të keq, mendoj se serbët në këto momente nuk kanë adresë në Beograd, në të cilën mund të drejtohen, të kërkojnë ndihmë ose të marrin për kraje. Në momentet vendimtare kanë mbetur pa ndihmë nga Beograd, i thot Radosavljević. Serbët e Kosovës që nga vendosja administratës ndërkombëtare në Kosovë kanë qenë të varur nga qeveria e Beogradit dhe kanë bojkotuar institucionet e Kosovës. Disa analistë besojnë se tani është koha kur serbët e Kosovës duhet të kenë të zgjedhurit e tyre që flasin në emër të tyre. Radoslav Ljevic thotë se serbëve u duhen zgjedhje lokale dhe se serbët kanë gabuar shumë që deri tani nuk kanë zgjedhur përfaqësuesit e duhur.
Mislim da svi oni ljudi koji su obstruirali birenje među Srbima.
Mendoj se këta njerëz që kanë penguar zgjedhjet në mesin e serbëve mbajnë përgjegjësinë. Ata që janë tani ekziston rrezik i madh që për shkak të qëllimeve patriotike dhe nacionaliste të stagnojnë dhe për këtë arsye populli të humb nga ajo që i është ofruar për të pasur një jetë normale. Pa marr parasysh se cili opsion politik në Serbi fiton, disa përfaqësues serb sërish do të drejtohen nga Beogradi dhe do të ketë imponime nga atje, përderisa qeveria nuk bën asgjë për të përmirësuar jetën e qytetarit të rëndom, thot Radoslav Ljevic. Serbët e Kosovës, ashtu siç janë të pakënaqur me institucionet e Kosovës, tani po shfaqin pakënaqësi edhe me veprimet e Beogradit. Veliç konsideron se tani do të duhet të formojë një trup që në periudhën kalimtare, përderisa në Serbi nuk formohen institucionet e reja, të zgjidh problemet e komunitetit serb. Edhe pse i dobët, unë mendoj se ka mekanizëm për strategji të përbashkët për Kosovën, i cili është në përputhje me rezolutat e miratuara në Kuvendin e Serbisë. Nën këto rrethana të vështira, ky vullnet ekziston, por nuk është e pamundur që diçka e tillë të bëhet dhe të organizohet, thot Veliç. Ka skeptik që thonë se gjatë fushatës zgjedhore, partitë politike serbëve do të premtojnë kushte më të mira për jetesë.
Biçë jako velike zhurtve predizborne kampanje.
Do të ketë mjaft shumë viktima të fushatës parazgjedhore dhe cili do opsion politik që të fitojë në Beograd, me siguri se do të jetë opsioni dëmshëm për serbët në Kosovë. Nuk ekziston opsion politik në Beograd që nga koha e kryeministrit Zoran Gjigjić, i cili ka mundur të ndihmojë diçka serbëve, thot Radoslav Ljevic. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi që pasuan rënjen e qeverisë kushtunica do të mbahen më 11 maj. Qeveria e Kushtunicës ka rënë për shkak të mospajtimeve të partnerëve qeveritar për Kosovën dhe të ardhmen e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjendja e rënd ekonomike dhe sociale në Kosovë po prodhon efekte negative që mund të kenë pasoja në shoqërinë kosovare, thotë sociologu Fadil Maloku dhe psikologu Dashamir Bërxulli. Në këtë aspekt ata konsiderojnë se nëse nuk merren masa parandaluese, situata mund të dalë jashtë kontrollit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Fadil Maloku, sociolog, thotë se Kosova ka shkallën më të lartë të varfërisë në Evropë, ndërkohë që sipas tij popullata ballafaqohet edhe me shërbime të dobta në të gjitha segmentet. Ai vlerëson se Kosova gjendet para një erupcioni social, shpërthimi i të cilit do të kishte pasoja të mëdha.
Flas për një kontingent njerëz që kanë probleme ekzistenciale, nuk kanë thjesht çka me citën tavolinë, por është edhe një kontingent tjetër kërcënues që i ofrohet, domethënë, pak a shumë pi kontingentit edhe kur bën bashk. Atëherë unë kujtoj që do të vini situatë kur patjetër do duhet të ballafaqohen. Vetëm të kujtojnë, për shembull, mjekësi në administratë, në arsim. Ka probleme të cilat nuk mjaftojnë me mbjetuas për një avdet, jo një familje, por një person.
Në anën tjetër, Dashamir Bërxulli, psikolog, thot se si pasojë gjendjes së rënd sociale, është ndjenja e njerëzve se po humbin dinjitetin, ndërka që tashmë është i dukshëm degradimi vlerave kolektive dhe individuale në shoqërinë kosovare.
Mendoj që deri tani ka pasur efekte të tilla. Për shembull, ajo që lidhet me dinjitetin ka të bëjë pikërisht me kontrollin sociopolitik të munguar. Njerëzit me votën e tyre gjatë gjithë këtyre viteve, mas luftës, realisht kanë zgjedhur institucione të cilat Kosovën nuk i kanë menaxhuar të shoqëri as nga pikpamja sociale dhe as rastësisht nga pikpamja politike. Në këtë kuptim, dinjiteti i njerëzve ka rënë, kanë humbur besimin dhe ky mos aktivizëm qytetar social që po shohim ne tek shumica, sidomos tek pjesa intelektuale, ka pikërisht bëj me këtë humbje në kuptim të identitetit dhe do të mund të vazhdojë të japë efekte edhe në të ardhmen, patyshim.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe sociologu Maloku. Ai thotë se deri para disa javësh qytetarët kanë përballuar gjendjen e rëndë sociale deri në prulje të dinjitetit vetëm për shkak të pritjes për zgjidhjen e statusit politik të Kosovës. Sipas tij, qetësia e tashme sociale është e brisht dhe vazhdon ende për shkak të euforisë nga pavarësimi i Kosovës, por kjo nuk do të vazhdojë shumë gjatë.
Nëse nuk mirën, domethënë preventivat, ekziston mundësia që pasojat janë paparashikueshme. Po mirë, po nëse kemi një preventiv, një kontroll, një menaxhim, një përcjellje të situatës edhe në koherencë me kohën edhe me kërkesat e qytetarëve, krijon edhe kushtet për rrethona të cilat i neutralizojnë këtë frustrim kolektiv dhe këto kërkesa të qytetarëve me oferta sociale, terren social qytetar, do të vijë dita kur do t'i kërkojnë dhe nuk do të presin, domethënë. Kështu që kërcënimi është serioz edhe kërkon një diagnostifikim edhe më të qartë.
Ndërkaq psikologu Bërxulli shpreh mendimin se pasojat e gjendjes së sotme sociale do të reflektohen edhe pas disa vitesh.
Fenomenet e tila si korupcioni, dhuna, në mënyrë të veçantë dhuna në familje, dhe në përgjithësi fenomenet tja nëse do të konsiderohen si degeneri moral, atëherë lidhen të gjitha në këtë situatë që po shpjegojmë. Prandaj, gjithë kjo situatë ka ndikime në rënjen e vlerave realisht si tek individi ashtu edhe tek shoqëria, edhe sidomos në vetë perceptimin e individit dhe shoqërisë si njësi që nuk jetojnë në një ambient të shëndetshëm, në ambient me vlera pozitive dhe me identitet pozitiv.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Kosovë, fëmijët me aftësi të kufizuara nën moshën 18 vjeçare, sipas një ligji aktual, nuk gëzojnë përkrahje materiale. Organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat e këtyre fëmijëve thonë se kuvendi i Kosovës duhet sa më shpejt ta miratojë ligjin për mbështetje materiale për fëmijët me nevoja të veçanta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Halit Ferizi, udhëheqës i organizatës Hendikos, pon se qeveria Kosovës duhet sa më shpejt që të miratoj këtë ligj.
Dhe tash ky ligj është në qeveri dhe pritet që të proceduohet në kuvend. Ky ligj faktikisht parashivet të mbështet familjet materialisht që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara të rënda. Dhe llogaritet që këtu të jenë dikon rreth 3000 familje që duhet përfitojnë nga ky ligj.
Në Kosovë llogariten se ekzistojnë deri në 15000 fëmijë me nevoja të veçanta, tha Ferizi, duke shtuar se këta fëmijë në aspektin institucional janë të pambrojtur, dhe kjo sipas tij po vështirëson jetën e tyre edhe ashtu të rënd.
Themenoj që kjo është një situatë vërtet e pakuptim dhe shumë brenguese që në qeveria respektivisht kuvendi i Kosovës nuk i ka prioritetet e mbrojtjes e qytetarëve që janë më rëndësi dhe pasojat janë shumë të mëdha, sepse këto familje nuk kanë mundësi të ofrojnë mirëqenie fëmijëve të tyre, nuk kanë mundësi të përmbushin kërkesat e fëmijëve dhe këtu paraqiten edhe shumë pengesa sepse këta fëmijë faktikisht parandalohen edhe të shkojnë në shkollë dhe të bëhen pjesë integrale e shoqërisë.
Ndryshe Gëzim Abazi, udhëheqës i organizatës Handicap Kosova, thotë se mos miratimi dhe zbatimi i ligjit për përkrahje financiare për fëmijët me aftësi të kufizuara tregon më së miri gjendjen reale në të cilën gjendet kjo kategori e shoqërisë.
Çështja e aftësisë kufizuara faktikisht edhe në këtë vit do të jetë temë tabu për nivelin institucional dhe absolutikisht nuk duhet të më çudit, domethënë edhe në formë veprimit të nivelit institucional lidhe me këtë çështje, kështu që edhe ky ligj është si shumë ligje të tjera definitivisht që integrohen faktikisht në implementimin dhe zbatim apo në mbikëqyrje të implementimit dhe zbatimit të këtyre segmenteve që rrjedhin nga niveli institucional.
Sipas llogarive të organizatave për personat me aftësi të kufizuara, zbatimi i këtij ligji kushton mbi 3 milion euro në vet. Por pavarësisht se kur do të miratohet ky ligj nga kuvendi, qeveria Kosovës ka paralajmëruar që zbatimi i tij të fillojë në vitin 2011, siç është thënë për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore. Lidhur me këtë, Halit Ferizi thotë:
"Na shpresojmë që kjo nuk do të ndodhë, se vërtet nëse ky ligj duhet të miratohet në kuvend dhe fillon të implementohet në vitin 2011, atë vërtet kjo është shumë brengose dhe vërtet kjo nuk do të ketë kuptim, sepse këta fëmijë janë në gjendje shumë të rëndë, këto familje janë në gjendje të rëndë materiale, nuk kanë kurfar mbrojtje institucionale dhe duke marrë parasysh edhe nivelin e shërbimeve shëndetësore dhe të tjera që janë në Kosovë, situata aty në është mjaft dramatike."
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Numri të vdekurve nga shpërthimi në deponë armatimit në Gërdes të Shqipërisë arriti në 9, thonë autoritetet. Jape Dehop Shefer ka shprehur ngushëllimet e NATO-s për popullin e Shqipërisë në këtë periudhë të vështirë. Delegacioni i Kosovës shkoi në Tiranë për të shprehur solidaritet me popullin e Shqipërisë pas tragjedisë në Gërdec. Austria menjëherë pas shpërthimit ka dërguar ndihmën në Shqipëri, tha Ursula Plashnik. Zëvendës krye administratore i Kosovës, Lari Rossi, u takua me ministrin serb Slobodan Samardžić dhe me këtë rast kërkojnë nga ai që të ndalen sfidat ndaj autoritetit ekzekutiv të UNMIK-ut. Dalai Lama kërkoi hetime ndërkombëtare pas protestave vdekjeprurëse në Tibet. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.